Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës. Unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës në këtë emision, veçojmë sekretari i shtetit John Kerry dënon hapur letrën e senatorëve republikan në adresë të Iranit. Departamenti i Drejtësisë publikon raportin për policinë e Fergusonit. Forcat irakiane dhe ato milicore po e frenojnë kontrollin në Tikrit në përpjekje për të rimarrë kontrollin e qytetit nga militantët e shtetit islamik. Filloj me lajmet. Forcat irakiane dhe ato milicore po e forcojnë kontrollin në Tikrit në përpjekje për të rimarrë kontrollin e qytetit nga militantët e shtetit islamik. Rebel të pajisur me armë dhe bomba e kanë ngadalësuar përparimin, ndërsa forca ushtarake dhe luftëtar vullnetar po hyjnë këtë javë me forcë drejt qendrës së qytetit Bastion i ISIS-it. Komandantët e ofensivës thonë se operacioni tani në javën e dytë po përparon gradualisht dhe me kujdes. Udhëheqësi i grupit Hadi al-Ameri, me numrin më të madh të milicisë shiite, tha mbrëmë se militantët në Tikrit kanë dy zgjedhje, të dorëzohen ose të vdesin. Mira trupa irakiane së bashku me trupa vullnetare bashkëpunuan për ta detyruar të tërhiqet shtetin islamik. Dy agjentë të shërbimit sekret të Shteteve të Bashkuara janë duke u hetuar nën akuzat se përplasën makinën qeveritare tek pengesat e sigurisë në shtëpinë e bardh, pasi kishin pirë deri vonë në një mbrëmje. Ngjarja u zbulua dje nga gazeta The Washington Post, e cila njofton se policia lokale dhe oficerë të shërbimit sekret po zhvillonin hetime lidhur me një paketë të dyshim pranë shtëpisë së bardh, kur punonjësit e shërbimit sekret u përplasën në makinën e tyre tek pengesa e sigurisë. Oficerët e policisë në vendin e ngjarjes donin të arrestonin agjentët e sigurisë që ata t'i nënshtroheshin provës së alkoolit sipas gazetës, por një shef i policisë urdhëroi që ata të liroheshin. Një prej agjentëve u identifikua si numri 2 i grupit të truprojës personale të presidentit Obama. Hetimi është duke u zhvilluar nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare që mbikëqyr shërbimin sekret. Ministri i Informacionit i Myanmarit po i del në mbrojtje shtypjes së një proteste studentore, duke thënë se autoritetet kishin detyrimin ligjor ta shpërndanin protestën, duke këmbgulur se ky incident nuk do të ketë ndikim tek procesi i reformave demokratike të vendit. Të martën, policia shtypi me dhunë protestën në qytetin Let Padan, ku studentët po përpiqeshin të vazhdonin marshimin e tyre me kërkesën që t'i bëhen ndryshime ligjit për reformën e arsimit. Shtypja e protestës nxiti kundërshtime nga qeveritë perëndimore dhe grupet të drejtave ndërkombëtare, si dhe ngriti shqetësime të reja se Myanmari është duke rrëshqitur më tej nga reforma demokratike që ka ndërmarrë disa vjet më parë. VOA News. Jeni në valët e Zërit Amerikës, vazhdojmë me disa njoftime të tjera. Sekretari i shtetit John Kerry dënoi letrën e hapur të shkruar nga 47 senatorë republikan në adresë të Iranit. Ai e cilësoi letrën një akt të papërgjegjshëm që mund të dëmtoj politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara.
Kjo rrezikon të minoj besimin që vënë qeveritë huaja tek mira marrëveshje të rëndësishme mes Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera. Ajo i thot botës se nëse doni të keni besim tek tratativat me Amerikën, duhet të negocioni me 535 anëtarë të Kongresit, gjë që nuk është e vërtetë dhe është një sugjerim i keq, tha zoti Kerry. Sekretari i shtetit tha para Komisionit Senatit për marrëdhënie me jashtë se letra parlajmëron se presidenti i ardhshëm amerikan mund ta revokojë një marrëveshje bërthamore që mund të arrihet në të ardhmen me Iranin dhe se Kongresi mund t'i bëjë ndryshime marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara dhe pesë fuqi të tjera bërthamore po përpiqen të arrijnë një marrëveshje me Iranin për të reduktuar programin e tij të pasurimit në shkëmbim për heqjen e sanksioneve.
Policia po përpiqet të identifikojë personat përgjegjës për goditjen me armë zjarri të dy oficerëve të saj në Ferguson të shtetit Missouri mbrëm, ndërkohë që protestuesit po largoheshin nga një demonstratë pranë stacionit të policisë. Një turm njerëzish ishin mbledhur disa orë pasi shefi i policisë dha dorëheqjen pas publikimit të një raporti të Departamentit të Drejtësisë, ku policia akuzohet për njanshmëri raciale. Autoritetet mendojnë se është qelluar me revole në distancën 120 metra. Policia zhvilloi kërkimin në një shtëpi dhe tre persona janë ndaluar gjatë procesit të hetimit. Autoritetet po thonë se nuk janë kryer arrestime lidhur me këtë çështje.
Shefi i policisë së Kontes St. Louis, John Belmer, u tha gazetarëve se oficerët po ndihmonin stacionin e policisë në Ferguson kur u qelluan.
This is a very 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 dangerous environment.
Është një mjedis shumë i rrezikshëm për policët që përballen me zjarrin e armëve. Dy oficerët po qëndronin në rrugë dhe u qelluan vetëm sepse ishin policë. Zoti Belmar tha se një prej policëve u qelluan në shpatull dhe tjetri në fytyrë. Ai tha se të dy policët ishin në gjendje të rëndë kur u dërguan në spital. Fotografi Bradley Rayford tha se ishte pranë njërit prej policëve që u qellua.
As we were about to pack our cameras up, we hear what we thought were fireworks.
Ishim gati të largoheshim kur dëgjuam krismas si dhe fishek zjarreve. Ishin në një rrugë më sipër dhe kjo ndodhi edhe tre herë të tjera. Ishte zjarr armësh dhe pasi ushtrim për tokë, pam që një polic pranë nesh ishte qelluar. Dëshmitarët në Ferguson thanë se u duk se të shtënat kishin ardhur nga një kodër përkarshi rrugës nga stacioni i policisë. Një numër i madh policësh u dislokuan rreth stacionit menjëherë pas të shtënave. Incidenti erdhi pas ndërhyrjes së shefit të policisë së Fergusonit Thomas Jackson. Ai po largohet 7 muaj pasi Darrell Wilson, një polic i bardhë, qelloi për vdekje adoleshentin Zezak Michael Brown gjatë një konfrontimi në rrugë gushtin e kaluar. Shefi i policisë u bë objekt akuzash të rënda për diskriminim racial brenda departamentit të policisë pas vrasjes së adoleshentit. Shefi i policisë së Fergusonit është zyrtari i 6 që largohet nga posti pas raportit të departamentit të drejtësisë.
Motori më i madh në botë për raketa është vënë në provë për 2 minuta gjatë një testimi në shtetin Utah, duke shënuar kështu një tjetër arritje në sistemin e ri të NASA-s për lëshimin e raketave në hapësirë. Raketa e re do të përdoret për të lëshuar në hapësirë mjetet e reja të teknologjisë së ardhshme për eksplorime, si për shembull fluturime drejt planetit Mars. Inxhinierët nga kompania kontraktuese e NASA-s Orbital ATK të ndërtuar dhe testuan motorin, thanë se ishin të kënaqur me rezultatet. Fuqia e përftuar në ky motor është e barabartë me 14 avion Boeing të tipit 747 gjatë ngjitjes së avionit në ajër. Fluturimi i parë me këtë motor është parashikuar në vitin 2018. Ndërkohë që udhëtimet e para me ekipazh drejt hapësirës pritet të fillojnë në vitin 2021. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Në Tiranë opozita kërkoi dorëheqjen e kryetarit të parlamentit Ilir Meta në një tubim proteste. Paramira për krasve të ardhur nga qytetet e tjera, drejtuesit e Partisë Demokratike folën me shqetësim për varfrin, kriminalitetin dhe papunësin. Dhe për të gjitha këto, sipas tyre, është përgjegjës koalicione qeveritar. Ndërsa kryeministri Edi Rama kërkoi që parlamenti të kthehet në normalitet për të mbështetur reformat. Ai tha se për akuzat e deputetit Doshi ndaj Zotit Meta duhet pritur fundi hetimeve. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Mirë antarë të Partisë Demokratike dhe mbështetës të opozitës morën sot pjesë në një tubim proteste ku kërkuan dorëheqjen e drejtuesit parlamentit dhe rrëzimin e qeverisë. Ata u mblodhën në shëtitorin dëshmorët e kombit për të kërkuar dorëheqjen e kryetarit parlamentit Ilir Meta, pasi deputeti Majton Doshi e ka akuzuar atë si organizatori një plani për vrasjen e tij dhe të deputetit demokrat Mil Furfi.
E ban bashkimin e shqiptarve. Shikojeni bashkimin e shqiptarve. Dëgjojeni bashkimin e shqiptarve.
Më herët gjatë ditës, parlamenti u mblodh në seancë të zakonshme, e cila zgjati pak minuta, ndërsa deputetët e opozitës i kërkuan Zotit Meta të jap dorëheqjen, duke u mbledhur rreth foltorës, ku shumica miratoi disa dokumenta dhe marrëveshje.
Atëherë ju përshëndes, ju uroj suksese për mitingun. Unë do shkoj në zyrën time, ju vazhdoni punën tuaj. Respekte dhe të fala doktorit. Të fala shumë doktorit. Ma përqafoni. Miru pafshim, falemderit. Seancën e ardhshme do njoftoj në media. Falemderit shumë, jeni shumë të mirë, jeni të mrekullueshëm.
Pas një seance të shkurtër në parlament, deputetët e opozitës ju bashkuan protestës duke kërkuar rrëzimin e koalicionit qeveritar, i cili sipas tyre po i merr frymën ekonomive familjare. Protestat sipas tyre do të jenë të vazhdueshme.
Pushtetarët tan janë sot një bandë kriminale oligarkësh që mendon vetëm të mbushin xhepat e trastat me para të krimit dhe të korrupsionit. Ndërsa populli zhytet çdo ditë në mjerim dhe varfëri, në krim dhe në pasiguri. Shoqëria shqiptare është sot në depresion nga dhuna dhe arroganca e këtij pushteti. Është trëntuar jeta, janë rritur çmimet,
pun nuk ka.
Qytetarët u mblodhën nga gjithë krainat e Shqipërisë me parulla për zgjedhjet parakoshme dhe për shkarkimin e kryetarit të parlamentit Ilir Meta. Drejtuesit e opozitës folën për varfrinë dhe shtrejtimin e tregjeve, si dhe denoncuan korrupsionin e administratës përballë papunësisë masive të njerëzve. Drejtuesi i opozitës përmendi në fjalën e tij edhe rendin e pasigurt shpërthimet e Tritolit dhe krimet e tjera të përditshme të cilat sipas tij gjejnë mbështetje tek qeveritarët.
Në Shqipëri, krimi kurr nuk ka pasur më parë lidhje më të fortë me qeverinë sipas 23 qershorit 2013. Bandat e Ilirit, të Enit apo të Sajmirit kanë dorë të lirë, territore nën kontrol dhe janë bërë të paprekshëm. Nuk kuptohet më ku mbaron krimi e ku fillon shteti. Trafikant droge dhe krerë bandash kanë kapur zyrat publike e kanë arritur deri në parlament.
Zoti Basha i quajti akuzat e deputetit Tom Doshin dhe kryetarit të parlamentit Ilir Meta si ngjarja më e rënde e politikës në 25 vitet e fundit, ndërsa kryeministri Edi Rama tha se për këto deklarata që shqetësuan opinionin publik, duhen pritur deri në fund hetimet që kanë nisur.
Së dyti unë besoj dhe uroj që gjithçka po ndodh të sjell edhe parlamentin më në fund në binarët e rregullores dhe të bëjt mundur që ky parlament të prodhoi atë për cilën është zgjedhur. Të prodhoi ligjet dhe të shtyjë përpara reformat për cilat ne jemi sot në krye të vendit.
Kryeministri Rama tha se opozita po e përdor shpesh sallën e parlamentit për të bërë tubime, por ai institucion duhet të bëhet i frytshëm për reformat sipas rregullores. Ndërkaq tubimi i opozitës vazhdoi pa incidente, ndërsa policia dhe vetë organizatorët kishin marrë masa të shumta për mbarvajtjen e kësaj proteste. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Parlamenti i Kosovës miratoi me shumicë votash ligjin për ndalimin e qytetarëve të Kosovës që të bashkohen luftrave të huaja. Ligji i cili pason shqetësimet për shtimin e numrit të qytetarëve të përfshirë në luftrat të lindjen e mesme, parashet dënime deri në 15 vjet heqje lirie për të gjithë ata që marrin pjesë, organizojnë apo nxisin dhe mbështesin përfshirjen në ato luftra. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Parlamenti i Kosovës me 60 vota për dhe 17 kundër miratoi ligjin që synon parandalimin e qytetarëve të Kosovës që të bashkohen luftrave jashtë vendit. Ligji parashet dënime prej 6 muaj deri në 15 vjet heqje lirie për të gjithë ata që marrin pjesë, nxisin apo ndihmojnë përfshirjen e luftrave të huaja. Ligji pasoi shqetësimet në rritje për përfshirjen e shqiptarëve të Kosovës në luftën e Sirisë. Ministri i Brendshëm i Kosovës Këndër Hyseni tha ditën e parë për Zërin e Amerikës se besohet që rreth 300 qytetarë nga Kosova mund të kenë shkuar në Siri për të luftuar. Mbi 20 qytetarë të Kosovës besohet se kanë humbur jetën në luftrat në lindjen e mesme. Deri tash rreth 150 vete janë arrestuar në kuadër të hetimeve për përfshirjen në veprimtari që kanë të bëjnë me zhvillimet në lindjen e mesme, përkatësisht luftëtarë, nxitës dhe rekrutues të ushtarëve për në luftrat të huaja. Ligji u fut në renditje me shumicë votash sipas propozimit të deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daut Haradinaj, që është edhe kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme. Ligji u kundërshtua nga lëvizja vetëvendosje, e cila tha se ajo është shumë i përgjithësuar. Kjo lëvizje tha se nuk është kundër ligjit, por kundër emrit dhe përmbajtjes së tij. Në mars të vitit kaluar, Parlamenti i Kosovës miratoi në lexim të parë një projekt ligji, por leximi i tij i dytë u pamundësua me që vendi shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Krahas aspektit ligjor, autoritetet po bëjnë thirrje qytetarëve të Kosovës që të shmangin çdo përfshirje në luftrat në lindjen e mesme. Thirrjeve është bashkuar dhe Bashkësia Islame e Kosovës, e cila pohon se luftrat në ato zona nuk kanë të bëjnë asgjë me shqiptarët, por as me besimin islam. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi.
Po në Kosovë, përfaqësues të familjarëve të personave të zhdukur shqiptar dhe serb bën thirrje sot që çështja e personave që ende nuk janë gjetur të shtrohet në bisedimet aktuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Ata thanë se mosgjidhja e çështjes së të zhdukurve vjen si pasojë mungesës së vullnetit politik në të dyja vendet. Gati 16 vjet që nga përfundimi i luftës në Kosovë, ende nuk dihet asgjë për fatin e rreth 1650 personave, pjesa më e madhe të përkatësisë kombëtare shqiptare. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Përfaqësues të familjarëve të personave të zhdukur shqiptar dhe serb nga Kosova thanë sot se mosgjidhja e çështjes së të zhdukurve është pasojë mungesës së vullnetit politik në Kosovë dhe në Serbi. Këto komente u bën gjatë një debati lidhur me bashkëpunimin ndërmjet shoqatave jo qeveritare për persona të zhdukur nga rajoni Mitrovicës e organizuar nga ekipi misioneve të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Kryetari i shoqatës së të pagjeturve shqiptar nga Mitrovica, Bajram Qirkini, tha se mungon vullneti institucioneve përgjegjëse, por edhe bashkisë ndërkombëtare për zgjidhjen e kësaj çështje.
Tash bëhet pyetja çka më bën. Ju kshalut me bon që ato që ka dini edhe ma mirë sënë në presionin e politike se nuk ka përzi politika. Së kur të ishin ngu familjor, që shën nguim une edhe Milorodi, që të punishin rrish pak ma shpet. Së kur të ishin ullë me bisedu që shto ofër dhe biseda konkrete për ata që ka i dhamë shpirti njerëzve që i kanë hukë ma të doshin tënë, Kosova sot i kishte të gjithë gjetën edhe shumë shkurë kështë në qitë kanë e
luhe. Bashkërënduesi i shoqatës së serbëve të rëmbyrë dhe të zhdukur, Milorad Trifunovic tha se familjarët do të luftojnë deri në fund për të gjetur edhe personin e fundit të zhdukur, pavarësisht përkatësisë etnike. Ai tha se kjo çështje po zvaritet për shkak të politikës.
Obe vlade, od prvog dana, kad su počeli briselski pregovor, oni su nama obećali da će prva tema...
Të dyja qeverit që nga dita e parë, kur kanë filluar bisedimet në Bruxelles, ata në kanë premtuar që tema e parë e këtyre bisedimeve do të jenë ndryqimi i fatit të personave të zhdukur. Ju dini sa vite kanë kaluar edhe sa do të zgjasin këto bisedime. Janë dëruar qeverit edhe në Beograd edhe në Prishtinë, por asnjëherë dhe askush nuk e kanë ngritur temën e ndryqimit të fatit të personave të zhdukur, tha zoti Trifunovic. Kosova doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Edhe mëtej nuk dihet asgjë për fatin e rreth 1.650 personave, pjesa më e madhe të përkatësisë kombëtare shqiptare. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, Prenk Gjetaj, në një bisedë për Zërin e Amerikës, thotë se procesi i zgjidhjes së kësaj çështje është shumë i vështirë dhe se përgjegjës për këtë është qeveria e Serbisë.
Dyshojmë se ka në Serbi ende varreza masive. Me vetë faktin se vitin e kaluar u përfunduar në rudnicë të Rashkës, mirë po në atë region ende vazhdojmë të dyshojmë dhe i kemi të fokusuara gjithësisht të zhënjura si lokacionet të dyshuara në regionin Rashkës, pastaj edhe Novi Pazar dhe gjithë.
Zoti Gjetaj thot se bisedimet e deritashme ndërmjet grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit të filluara që në vitin 2004 nuk kanë sjellë ndonjë rezultat, ndërsa bëri thirrje që çështja të shtrohet në bisedimet aktuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian.
Nuk e ka forcën politike, pikërisht për atë arsye kemi kërkuar që çështja e bisedimeve me palën serbe të ngrihet në një nivel më të lartë. Gjithësisht në Bruxelles, atje ku bisedohet për çështje të tjera, bile kemi thënë se ajo çështje duhet të kushtohet, sepse faktori ndërkombëtar ka mekanizma, ka forcë, ta detyrojë Serbinë, gjithësisht institucionet serbe, të tregojnë për vendollin e varreza masive, gjithësisht edhe vendollin e mbetje trupave që janë marrë kidnapuar të gjallë.
Organizatat humanitare thonë se normalizimi marrëdhënieve dhe ripajtimi vështirë të realizohen pas zgjidhjen e kësaj çështje, që është trashëgimia më e dhëmshme e luftës së Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Opozita në Maqedoni vazhdoi edhe sot me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë të pushtetit. Kryetari i komunës qendër të Shkupit, Andrej Zharnovski, i cili deri pak para pak muajsh ishte edhe kryetari Partisë Liberal Demokrate, i publikoi bisedat e disa ministrave që flasin midis tyre ose me kryeministin Nikola Gruevski apo me shefin e shërbimit sekret Sasho Mialkov për të bërë plane për manipulimin e procesit të zgjedhjeve të shkuara vendore në këtë komunë të Shkupit, ku opozita maqedonase ka pasur gjithmonë mbështetje të madhe. Zyrtarët qeveritar dëgjohen duke planifikuar mes tjera shprishjen e ashensorëve të disa ndërtesave që të mos mund të dalin votuesit më të mërshuar për të votuar. Po sot më herët ambasadori amerikan në Shkup Jess Bailey vizitoi komunën qendër ku prit nga kryetari Zharnovski. Skandali i përgjimeve ka thelluar edhe më shumë krizën politike në Maqedoni. Komuniteti ndërkombëtar po e ndjek me shqetësim gjendjen, ndërsa ashtohet skepticizmi lidhur me afrimin e këtij vendi drejt strukturave euroatlantike. Mjetet e informimit në Shkup shkruajnë se Holanda ka paralajmëruar rishikimin e ftesës për antarësimin e Maqedonisë në NATO, nëse vendi nuk mbështet proceset demokratike. Mbi 300 qeveri, fondacione dhe biznese në të gjithë botën janë përfshirë në një nismë të Kombeve të Bashkuara për të përmirësuar kujdesin shëndetësor për miliona gra dhe fëmijë të varfër. Pjesë e kësaj nisme është bërë edhe Shqipëria, por ndërsa atje mbizotron një situatë acaruar politike ku palët shumë pak bien dakord për çështjesh, anashkalohen apo nuk i kushtohet rëndësia e duhur problemeve sociale si papunësia, cilësia e arsimit, gjendja nëpër spitale, barazia gjinore apo gjendja e fëmijëve. Sot do të flasim për barazinë gjinore dhe disa probleme të gjendjes së grave në Shqipëri. Të ftuar në studion ton të New Yorkut, kemi zëvendës ministren e punës dhe çështjeve sociale, zonjën Bardylka Kospiri, e cila mori pjesë në takimin e Kombeve të Bashkuara. Zonja Kospiri, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma.
Zonja Kospiri, a ju duket se pikërisht situata tete acaruar politike apo skandale si ky i kove të fundit në politikën shqiptare po bëhet penges për shumë çështje sociale me cilat ndeshet vendi?
Natyrisht që situata të tilla ndikojnë në të gjitha proceset e tjera dhe sidomos në lidhur me probleme sociale ku afektohet një masë madhe e shoqërisë. Dhe shkole themi e humbur ose kohë që të mbanë në vend dhe pengon zhvillimet normale si në jetën politike ashtu dhe në nismat dhe në veprimet që qeveria duhet të ndërmarë për të përmirësuar jetën e grupeve sociale, sidomos atyre nevojë.
Ndërsa shoqëritë e zhvilluara barazinë gjinore i lidhin kryesisht me pjesëmarrjen e grave në politik apo në biznese, në Shqipëri problemi më madhor dhe në plan të parë për gratë është dhuna fizike. Veç përpjekjeve që bën shoqëria civile për këtë çështje, a ndjeni se qeveria ka përgjegjësinë e saj për këtë situatë?
Absolutisht që po. Megjithatë, do të thoja që në të gjitha drejtimet duhet punuar, nuk është thjesht vetëm dhuna fizike që sot është prezente në Shqipëri dhe Shqipëria nuk është vetëm i vend në botë ku kjo dhunë shfaqet, por kjo dhunë shfaqet në gjitha dimensionet e saj, sepse ka edhe forma të tjera të dhunës, nga të cilat afektojnë gratë dhe kjo është e pranishme në gjithë botën. Por në Shqipëri është edhe më e dukshme, edhe më e prekshme, sepse ka shumë për të bërë dhe duhet punuar më shumë lidhur me barazinë gjinore dhe me mbrojtjen të drejtave të grave. Megjithatë, unë do të theksoja që edhe në këtë drejtim është ecur. Dhe unë do doja të bëja prezente që pikrisht ne këtu ishim në sesionin vjetor që bëhet në Komitetin e Statusit të Grave, por erdhëm në një formë të veçantë. Erdhëm në një sesion të iniciuar dhe të përgatitur nga Shqipëria, sesion të veçantë, i cili kishte si temë të thyej mentalitetet, djem dhe burrat si partner në veprimet për të luftuar dhunën gjinore në Shqipëri. Sepse kuptohet që nuk duhem parë thjesht vetëm si shkaktar të dhunës, por duhem parë edhe si pjesa e burrave dhe djemve, si partner në një rol shumë të rëndësishëm, të cilët mund të luajnë rol që kjo dhunë të minimizohet. Faktikisht do shumë punë, por edhe ajo që do të theksoja përsëri, ne erdhëm këtu në një aktivitet ku morëm pjesë, ishte një aktivitet i gjerë ku morëm pjesë çuditërisht numri i madh njerëz është interesuar nga vende të ndryshme, sepse bëhet tek ndërtesa e Kombeve të Bashkuara dhe ajo që ishte e veçantë është që shumë persona u drejtuan pikërisht me pyetje të tilla, Shqipëria çfarë hapash ka bërë? Ne vinim për të prezantuar edhe disa arritje në këtë drejtim, por edhe sfidat që kemi, sepse tashmë ka një plan veprimi për burrat dhe djemt për të bërë partner dhe për të qenë ata që mund të ndikojnë në zbutjen e elementit të dhunës.
Megjithatë, ju përmendët një aspekt interesant për atë të pjesëmarrjes së burrave dhe djemve në përpjekjet e gjithë shoqërisë për emancipimin e gruas shqiptare. Por shkaqet e dhunës shpesh janë varfëria, papunësia, mungesa e shkollimit. Pra kjo çështje lidhet drejt për drejt me nivelin e zhvillimit të shoqërisë. Çfarë përpjekjesh po bëhen nga ministria juaj për zbutjen e varfërisë?
Shumë e drejtë, por do të plotësoj edhe këtë që jo gjithmonë varfëria është shkaku i dhunës, sepse dhunën e gjem edhe në shtresa të tilla që nuk e kanë problem gjendjen ekonomike dhe megjithatë prap shfaqen dhunë. Ndërkohë që ndodhe e kundërta në grupe që janë shumë vulnerabël, nuk kanë atë nivel dhune që mund pendohet se kanë. Por atë që po ndodh ka të bëjë lidhur me atë bepërfshirjen dhe fuqizimin ekonomik të gruas dhe të familjes në Shqipëri. Dhe masat që qeveria dhe ministria e mirëqenies sociale dhe Skënder Marko të fundit ka të bëj po specifikoj diçka që është shumë konkrete për shembull në dhënien e ndihmës ekonomike ajo menaxhohet tashmë nga gruaja në familje domethënë të rriqet nga gruaja dhe shkon për një mirëqenie të familjes sepse përdoret tamam për të tamam për të shkuar tek fëmijët dhe tek ata që kanë nevojë. Tjetër masë është që në të gjitha programet e nxitjes së punësimit tashmë vëmendja është shumë e veçantë dhe ka program të veçantë për gratë e grupeve vulnerabël, madje në këtë aspekt unë do theksoja që edhe fondi për nditjen e punësimit që do thotë më shumë të punësuar, si vjet është 3 fish më i lartë se vitin e kaluar, nëse vitin që kaloi ishte 241 milion, si vjet është 450 milion, dhe do të ketë më shumë hapësira për të punësuar për gratë. Edhe në fushën e arsimit, unë do thoja që ndihma e përsëri programe dhe reforma që po bëjmë në ndihmën ekonomike, lidhet ka dhe ato stimujt pozitiv, që familjet që çojnë fëmijët në shkollë dhe familjet që vaksinojnë fëmijët marrin një plus lidhur me këtë aspekt.
Zonë Gospirit, disa vërojtime, më falni që ndërpres, disa vërojtime që janë bërë kote fundi, tregojnë se gruaja shqiptare është më shumë e shkolluar se burrat, por më pak e punësuar. Si e shpjegoni ju një fenomen të tillë?
Edhe kjo është pjesë e procesit dhe është pjesë e punës dhe luftës që duhet bëjmë në vazhdim, sepse nuk që e letë as për të arritur atë që u arrit kote fund, u arrit në vitet e fundit pas shumë përpjekjeve të organizatave të grave shoqërisë civile kryesisht që gruaja ka një përqindje në pjesëmarrjen politike, domethënë çaj kota e 30%. Por ndërkohë që ka shumë për të bërë edhe në këtë drejtim. Megjithatë unë do thoya që po lëvizin dhe këto gjëra sepse do të merja si shembull ministrin ku un jam punojse, Ministria e Mirëqenies Sociale është në përqindje shumë të lartë e punësuar, ka në përqindje shumë të lartë të punësuara femra dhe kryesisht ato janë dhe drejtoret përgjithshme në nivelet më të larta, duke filluar që nga zonës ministre, nivelet më të larta të administratës shtetërore. Dhe kjo pjesë dhe saj edhe të ndryshimeve që po ndodhin edhe në mënyrat e testimit dhe të ofrimit të vendeve të punës dhe në administratë, vetëm procesi i fundit që ndodhi në testimin dhe ofrimin e vendeve të punës që u hapën në administratë tregoi për një konkurs të drejtë dhe ku përsëri kishte një numër të lartë të grash të punësuara.
Në parlamentin e Shqipërisë ka aktualisht vetëm 18% gra, një nivel ky shumë më i ulët se në vitet e para të tranzicionit, sipas disa vëzhgimeve dhe mjaft më i ulët se në vendet e tjera të rajonit. A mendoni që kjo vjen nga diskriminimi gjinor?
Nuk do ta shikoja vetëm kështu, sepse ka shumë faktor të tjerë që mund të ndikoj, por do të jepja një aspekt tjetër pozitiv që në zgjedhjet e pritshme vendore, ashtu se kryeministri është shprehur që do të luftojmë që 50% e përfaqësuesve të jenë femra. Kjo që shoh një hap pozitiv vetë.
Zonja Kospiri, ju faleminderit për intervistën.
Faleminderit juve për ftesën.
Country jeni duke e dëgjuar nga Zëri Amerikës, këtu po ndahemi duke uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.